90 plus 8,3 plus folklorni plesi plus zadnja črka besede inštitut je T plus I feel južni Slovan in če vse to seštejemo je enako... Serija intervjujev s slovenskimi raziskovalci mlajše generacije. Radio Študent plus ZRC SAZU četrtki zjutraj ob 9.40.
Pozdravljene v petem iz serije pogovorov, s katerim obeležujemo 40 let znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Do konca leta bomo vsak teden v majhnih dozah mlajše raziskovalke in raziskovalce različnih disciplin spraševali o epizodah iz njihovega raziskovalnega življenja. Tokrat se pogovarjamo z Erikom Logarjem.
Torej, lepo pozdravljen v studiju. Najprej me zanima, kdo si, če se lahko nakratko predstaviš in pa s čim se ukvarjaš.
Lep pozdrav. Jaz sem Erik Logar, sem mladi raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika, ki je del ZRC SAZU. Doktorat pripravljam iz proučevanja znamčenja podeželskih območij v Sloveniji.
Mogoče si jaz kot naravoslovec malo težje predstavljam, kako to sploh raziskovanje gleda. Kaj je tvoj laboratorij?
Laboratorij pri geografiji je pokrajina. Mi ne delamo laboratorijskih vaj, ampak predvsem zlasti terensko delo je tisto glavno, iz česa oblikujemo naša spoznanja. Konkretno jaz na področju humane geografije me zanimajo zlasti torej, naselja, družba, gospodarske prvine in to je tisto, s čimer pravzaprav jaz operiram v svojem geografskem laboratoriju.
Torej, kot si že omenil, se nekako ukvarjaš z poznamčenjem slovenskega podeželja. Lahko kaj najprej o tem poveš pojavu?
Tržna znamka deluje na način, da pravzaprav neko produkt ali pa storitev znamo razločati od konkurenčne ponudbe. Jaz znam vedno primer, če imamo nekje čokolado, pa je na eni ena nalepka, recimo Gorenka, na drugi Milka, seveda vemo, kaj je razlika med njima in med vsemi ostalimi na polici. Te znamke so potem prešle približno 50 let nazaj tudi na področje geografije, kjer pa ne znamčimo produktov, ampak zlasti pokrajine. To se je začelo zlasti na turističnih destinacijah. S temi znamkami so skušali oglaševati območja, ne, privabljati turiste, investicije, mlade družine. In s časoma so te znamke postale ne samo element torej, trženja in pa oglaševanja, torej način, kako se to pokrajino oglašuje, ampak zlasti so postale razvojni mehanizem. Ne. Torej, da z razvojem teh znamk skušamo neki pokrajini doprinesti neko dodano vrednost, privabiti turiste, privabiti mlade družine, odvisno kako je znamka nastavljena. Ne. Kakšna je strategija znamčanja, ampak v osnovi je to mehanizem teritorialnega razvoja, s katerim se skuša, torej v mojem primeru, v moji raziskavi, pomagati podeželju, podeželskim območjem v Sloveniji.
Katere konkretne osebine pa potem recimo te znamke nekako zaobjamejo?
Ta znamka deluje tako, da pravzaprav institucija, ki je odgovorna za upravljanje območja, tukaj je recimo običajno občina ali pa regionalna razvojna agencija, to znamko registrirajo in skušajo z njo oglaševati, tržati neko območje. Ne, to ne gre samo po sebi, torej sama registracija nič še ne pomeni, ampak skušajo ponudnike, tukaj so lahko odvisno od kakšno sporočilo hočejo dati javnosti, lahko povežejo turistične ponudnike, gostinske ponudnike, skrpijo omrežja, sodelovanja, tega pri nas res primankuje in s tem povezovanjem potem ustvarjajo skupno ponudbo, to oglašujejo in na tak način, če so uspešni, če so ustrajni, jim lahko uspe razvojni preboj.
S kakšnimi, recimo, težavami se par posamezne občine, če vzajemo kot to neko osnovno strukturo, soočajo?
Težav je veliko. Nekatere občine se, torej zlasti, se pri tržnih znankah območja veliko krat uporablja ne, torej, ta element, da bi neko občino ali območje skušali bolj odpreti za turiste, da bi postala bolj prepoznavna v nekem širšem prostoru, torej krepitev prepoznavnosti. Nekatere občine, torej zlasti te manjše, manj poznane, ne, turistično slabše razvite, zato te znamke registrirajo. Medtem, ker na drugi strani imamo pa recimo občine, ne, ki so pa tako turistično obiskane, da skušajo ravno s registracijo tovrstnih znamk se tudi boriti proti temu množičnemu turizmu, privabljati zgor, bom rekel, individualne, butične goste, ne, in nekako dvignati, torej dodati vrednost ponudbi, ne, razvijati območje pač v skladu s strategijo, ki jo sprejmajo. Pri registraciji teh tržnih znamk območja, torej v tem pravnem jeziku je to registracija kolektivne blagovne znamke, se vedno mora opredeliti, kakšen je namen teh znamk. In tukaj imajo občine povsem prosto roko, torej kaj želijo s temi znamkami početi. Zagotovo je pa vedno v spredju v teh primerih, ki jih jaz proučujem, da se skuša spodbujati, pomagati lokalnim ponudnikom, krepiti občutek lokalne identitete, pripadnosti neki pokrajini, potem veliko krat se podarja ta element trajnosti, se pravi, da ni nekaj samo ustanovljeno za 3 leta, ampak da pravzaprav dolgoročno vpliva na skupnost, pa druge stvari, recimo tudi, ne vem, promocijo nekih tradicionalnih veščin, obrti in tako naprej.
Pa se te znamke v bistvu obdržijo ali kakšna je recimo njihova življenjska doba?
Na podlagi moje raziskave sem prepoznal 45 tovrstnih znamk v Sloveniji, ki so bile ustanovljene v obdobju zadnjih 20 let. Večina teh znamk ne deluje. Nekje 10 je takih, ki sem jih jaz kriterijsko, torej na podlagi kriterijskega izbora označil za žive, delujoče. Večina teh znamk je pa zamrla oziroma je v stanju nedelovanja, mirovanja. Namreč ustanovljene so bile na podlagi večinoma evropskih projektov, ki imajo zgolj recimo 2-3 leta delovanja, financiranja in potem, ko financiranje zamre, torej ko se konča, tudi te znamke praviloma nehajo delovati. In tukaj je velik problem, ker imamo pravzaprav veliko večino teh poskusov razvoja podeželja nedelujočih, ljudje so razočarani, siti so teh evropskih projektov. Ne. Bojim se, da to ni bilo najboljše sporočilo.
Kakšna je pa zgodba recimo pri tistih, ki še ustrajajo?
Te znamke, ki delujejo, so si uspele večinoma zagotoviti stabilen vir financiranja. Recimo nekateri občine v Sloveniji, ki imajo kar nekaj tega, torej turističnih namestitev, torej veliko turističnih nočitev in zbirajo dovolj denarja, ne, s pomočjo turistične takse, imajo relativno dober, stabilen vir financiranja in z tega ven se tudi lahko potem privoščijo razvoj tovrstnih znamk. Druga stvar je tudi, da so najdeli ta prave ljudi, ne, zagnan kader, ki razume, kaj ta mehanizem mora početi, so pripadni območju, ne, in z veseljem delajo ne samo v pisarni, ampak gredo tudi na teren med ponudnike.
Ali ima Slovenija kot država kakšno gospodarsko strategijo, kako recimo razviti podeželje?
Ja, strategije seveda obstajajo. Pred kratkim je bila na to temo ena izvrstna oddaja Ekstravizorja o regionalnem razvoju, kjer je govoril tudi naš kolega, dr. Janez Snared. In so strategije, ampak strategije treba uresničevati, treba jih je financirati, predvsem pa preveriti. Regionalni razvoj terja ogromno nekega časa in angažmaja in denarja in tukaj se pa zdi, da smo podhranjeni in ne pristopamo celostno. V Sloveniji imamo na nacionalni ravni, torej eno izvrstno znamko I Feel Slovenija, ki je rezultat dolgoročnega sodelovanja in tudi financirana relativno stabilno in je tudi v raziskovalni sferi en dober mednarodni vzor številnim drugim državam in tukaj se vidi, da tudi v Sloveniji smo sposobni premostiti te delitve in to vrtičkanje in da smo sposobni sodelovati, da znamo, torej imamo znanje ustvarjena tovrstnih znamk. Ne. Žal se to znanje na lokalno raven še ni povsem pretočilo, ampak torej potencial je.
Glede teh mogoče samih izdelkov, kot se recimo za omenu vino ali pa časih gre za kakšne druge mesninske izdelke, kaj takšnega, a gre dejansko v večini teh primerov primerov za neko tradicionalno oziroma pri proizvodnjo nekih produktov, ki so bili tam že prisotni v preteklosti, ali se doskrat tudi dodajo neke nove stvari, mogoče po vzoru neke soseščine?
Kar se tiče te tradicionalne, lokalne proizvodnje, ne, tržnih znamk območja ne smemo zamenjevati z geografskimi označbami. Geografske označbe so zelo togo določene, torej zelo jasno je, kaj lahko z njimi označujemo. Tele tržne znamke območja, pa pravzaprav tista institucija, ki jo registrira, ne, pravzaprav sama določi, kaj bo prodajala. Ne, zdaj lahko so zelo togi, lahko res zahtevajo 100% lokalne sestavine, kar je res strog kriterij, niti pice ne moramo narediti, ne, ker nimamo bazilike, ki bi rasla, ne vem, v občini Sivnica ali pa Šenčur, z kjer jaz prihajam. Ne. Nekatere druge občine so pa do tega bolj odprte in dovolijo tudi recimo, ne vem, storitev zdravljena z zvočnimi posodami iz Tajske, pa je to ravno tako, se prodaja kot nekaj, kar je iz tistega kraja, ne, jogo prodajajo in take zadeve. In je tudi stvar potem občine oziroma teh nosilnih institucij, da se domenijo, kaj pravzaprav bodo interpretirali kot njihovo ponudbo.
Ja, jaz se najlepše zahvaljujem za intervju.
Hvala za povabilo.
Pogovarjal se je Luka.
Plus 8,3 plus folklorni plesi plus zadnja črka besede inštitut je T plus I feel južni Slovan in če vse to seštejemo je enako. Serija intervjujo s slovenskimi raziskovalci mlajše generacije. Radio Študent plus ZRC SAZU četrtki zjutraj ob 9.40.